Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koncertom Bečke filharmonije u Sarajevskoj vijećnici sinoć je obilježena 100. godišnjica od atentata na Franca Ferdinanda. Događaju su prisustvovali brojni domaći i strani zvaničnici. Na lokaciji atentata Latinskoj Čupriji u ponoć je izveden multimedijalni spektakl Stoljeće mira nakon stoljeća ratova, u kojem je sudjelovalo više od 300 umjetnika iz 12 zemalja. Aviobomba koja je pronađena u sarajevskom naselju Boljakov potok tijekom noći izmještena je na sigurnu lokaciju, potvrđeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Prema riječima direktora Fahrudina Solaka, radi se vjerojatno o bombi koja je ostala još iz Drugog svjetskog rata.
Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su tvrdili da je riječ o aviobombi engleske proizvodnje, strašno velike razumne moći, nekih 500 kila težine, metar i pol duga, u širini pola metra i više. Istino smo nekad oko pola četiri kompletno završili cijelu akciju od izmještanja i onda ćemo nekad tokom ove sedmice izvršiti i njeno uništenje.
Tema današnje redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99 bila je nužnost novog političkog diskursa u Bosni i Hercegovini. Uvodničar Senadin Lavić, profesor na Fakultetu političkih nauka, pozvao je obrazovane mlade ljude da se uključe u političke stranke koje egzistiraju u Bosni i Hercegovini, te da se tako izbore za svoje stavove. Američki državni tajnik John Kerry izrazio je nadu da će se vlasti Bosne i Hercegovine izdići iznad etničkih i političkih barijera i povesti zemlju naprijed ka putu euroatlantskih integracija. U pismu koje je Kerry uputio zamjeniku predsjedavajućeg vijeća ministara i ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžiji, navodi se da će Sjedinjene Države biti uz narod Bosne i Hercegovine u teškom periodu oporavka nakon poplava koje su pogodile zemlju. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso stigao je danas u službenu posjetu Beogradu. Teme razgovora sa najvišim zvaničnicima Srbije biti će europske integracije ove zemlje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da od susreta sa Barrosom očekuje jasnu podršku Srbiji na europskom putu. U Hrvatskoj je kod stratišta žrtvama ustaškog terora Šaranova jama obilježen dan sjećanja na logor Jadovno. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici hrvatske i srbijanske vlade, antifašističkih udruženja i židovskih općina. Logor Jadovno držale su od svibnja do kolovoza 1941. godine vlasti Nezavisne države Hrvatske na planini Velebit u Lici. Irak je saopćio da je primio prvu pošiljku borbenih aviona koje je naručio od Rusije kao pomoć u borbi protiv sunitskih pobunjenika. Ministarstvo odbrane Iraka saopćilo je da će 5 aviona Suhoj 25 biti operativno u sljedeća 3 ili 4 dana. U saopćenju se navodi da je cilj sporazuma sa Rusijom povećanje borbene moći aviosnaga i ostatka vojske u borbi protiv terorizma. Sjeverna Koreja ispalila je danas 2 balističke rakete kratkog dometa u more istočno od svojih obala, saopćio je zajednički vojni štab Južne Koreje, tvrdeći da je time Pjongjang prekršio rezoluciju Ujedinjenih naroda protiv upotrebe raketne balističke tehnologije. 18. dana svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu na rasporedu su 2 susreta osmine finala, nakon kojih će biti poznate ekipe koje će se u četvrtfinalu pridružiti Brazilu i Kolumbiji. U prvom meču dana od 18 sati sastaju se Nizozemska i Meksiko, dok 4 sata kasnije počinje meč Kostarika-Grčka. Na graničnim prijelazima Duljani i Crveni Grm na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se do 1 sat. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Granični prijelaz Brčko zatvoren je za promet. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano i vruće vrijeme. Puhat će slab do umjeren vjetar južni i jugozapadni uz dnevne temperature od 27 do 33 stupnja. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Na vratima Evrope. U narednih pola sata ostanite s nama i poslušajte. Osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini među najizloženijima diskriminaciji.
Mi nemamo uopšte nikakvu konkurentnost na tržištu rada. Poslodavac po nekom ustaljenom mišljenju smatra da osoba sa invaliditetom nije sposobna da radi.
U okviru priprema za donatorsku konferenciju opština Šamac uz sanaciju direktnih šteta i zaslanicima Evropske komisije predočila im mjere za budući razvoj.
Šta je uništeno i šta bi predstavljalo sigurno jednu realnu budućnost za opštinu Šamac, a to je revitalizacija poljoprivrede i privrede, korištenje infrastrukture koja će biti obnovljena iz donatorskih sredstava.
Zemlje Jugoistočne Europe u Bukureštu sumirale rezultate strategije Jugoistočna Europa 2020. koja ima za cilj poboljšanje ekonomije i zapošljavanje milion ljudi u regiji. No ekonomski pokazatelji ne idu u prilog.
Kriza je razorila ovaj region. 800.000 ljudi od 2008. do danas ostaju bez posla. Mi vidimo nezaposlenost kao najveći problem.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Za sanaciju šteta od poplava Bosni i Hercegovini će trebati oko 4 milijarde maraka. Svjetska banka daće do kraja juna 140 miliona, a već sredinom jula znaće se i koliko su novca za rekonstrukciju izdvojili donatori. Delegacija Evropske komisije za proširenje, predvođena direktorom generalne direkcije Jean-Ericom Paqueom, posjetila je općinu Šamac, gdje je razgovarala o modalitetima pomoći na saniranju posljedica od poplava u toj lokalnoj zajednici u okviru pripreme izvještaja za donatorsku konferenciju koja će biti održana 16. jula u Briselu. Tamošnje rukovodstvo svjesno je da su posljedice dugoročne, jer se obnovom rješava tek dio problema. Stoga su ukazali i na aspekte budućeg razvoja. Pripremio Zoran Matkić.
Saniranje posljedica od poplava trajat će mjesecima, čak i godinama. Izvjesno je da ova mala nerazvijena bosansko-hercegovačka općina sama ne može iznijeti teret oporavka. Načelnik općine Šamac Savo Minić kaže da je Jean-Erika Paquea iz Europske komisije upoznao s aktualnom situacijom i mogućim pravcima oporavka.
Šta je to što smo imali do ove poplave, šta je uništeno i šta bi predstavljalo sigurno jednu realnu budućnost za opštinu Šamac, a to je revitalizacija poljoprivrede i privrede, korištenje infrastrukture koja će biti obnovljena iz donatorskih sredstava i stvaranje preduslova koji već sada možemo reći da je struja jeftinija 27% nego u Europskoj uniji, da se nalazimo na vratima Europske unije, da imamo potencijale koje smo prenijeli gospodi i sve ono što u ovom momentu može predstavljati jedan zdrav osnov za mala i srednja preduzeća, kao i jedne kreditne linije koje bi trebalo u budućnosti da postoje, imajući u vidu da je ova voda obezvrijedila nekretnine koje su bile predmet založnog prava, da se mora razmišljati i o drugim realnim kreditnim linijama koje bi za obezbeđenje mogle imati i druga osnovna sredstva ili pokretne stvari, kako bi na taj način, osim ovih prvih stvari koje smo rekli, a predstavljaju sigurnost, omogućili da građani sa ovog područja mogu svojim radom sebi obezbijediti uslove i sredstva za život.
Direktor generalne direkcije Europske komisije za proširenje Jean-Erik Paquet kazao je kako je zadivljen odlučnošću ljudi da obnove svoj grad.
U razgovoru sa gospodinom načelnikom smo identifikovali dva prioriteta. Prvi je dakle vezan za izgradnju zaštitnih mehanizama protiv eventualno ponovnih bujica koje mogu da se vrate, a voda će se svakako ponovo vratiti, to je jasno. I druga stavka koju smo identifikovali jeste dakle obnova privrede u odnosu na samu obnovu kao takvu. Dakle, taj koncept povezivanja, dakle sinergija obnove i sinergija rekonstrukcije samog grada, obnove grada, jeste nešto u čemu će vas sigurno podržati evropski partner.
Načelnik Minić kaže da je izaslanstvo Evropske komisije upoznao s gorućim problemima zbrinjavanja stanovništva koje je ostalo bez svojih domova.
Moramo riješiti ovo stanovništvo u smislu obezbeđivanja svih uslova za prvu zimu i za stanovanje do jednog trajnog rješenja kroz projekte kolektivnog smještaja ili već koji projekte budu realizovani kada je u pitanju ova kategorija stanovništva.
Jean-Erik Paquet kazao je u Šamcu da do održavanja donatorske konferencije 16. srpnja u Briselu treba uraditi detaljnu analizu šteta od poplava i modalitete pomoći ugroženim područjima.
Until this donors conference takes place on the 16th of July in Brussels. U tom kontekstu je neophodno da lokalne vlasti imaju jasnu predstavu šta je to što im je neophodno, kao što je to slučaj u Šamcu. Dakle, gospodin načelnik se izvijestio o potrebama ovog grada, odnosno ove ove opštine i u tom smislu imamo jasnu predstavu, dakle, šta je to što je neophodno i do navedenog datuma, dakle 16. jula, neophodno je jasno precizirati koje su potrebe svih zajednica. Dakle, konferenciju će organizovati Evropska komisija, sve članice Evropske unije će biti naravno uključene u taj projekat i mnogi drugi partneri. Danas smo isto razgovarali o različitim potrebama grada, konkretno, ne znam, obnova opštine, zatim obnova medicinskih kapaciteta, odnosno zgrade doma zdravlja. To su sve stvari koje je svakako neophodno identifikovati, jasno predočiti šta je to što treba obnoviti i naravno te podatke jasno uputiti ka nama.
Neophodno je da pokažemo solidarnost i to ćemo ostvariti donatorskom konferencijom 16. srpnja u Briselu. Nakon toga potrebno je da ohrabrimo partnere. Ako jasno definiramo uvjete i modalitete rada, onda će partneri doći u Šamac i u druge dijelove Bosne i Hercegovine, kazao je Pake.
Poplave su nanijele ogromne štete ekonomiji kako Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja. Nekima više, a nekima manje, što bi moglo uticati i na njihov privredni rast. No nisu poplave jedini krivac. Ekonomski pokazatelji u zemljama jugoistočne Europe danas su lošiji nego prije dvije godine, a jedva da su mali koraci načinjeni u ispunjavanju ciljeva i strategije Jugoistočna Europa 2020. Strategija ima za cilj poboljšanje ovih 7 ekonomija i zapošljavanje milion ljudi u regiji. U Bukureštu je u organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju sumirano ono što je na ispunjenju ciljeva urađeno u proteklih godinu dana. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Vlade 7 zemalja, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Albanije, podržale su prošle godine strategiju Jugoistočne Europe 2020. i obavezale se da će raditi na ispunjavanju ciljeva poput poboljšanja ekonomije, zapošljavanja, uspostavljanja bolje regionalne saradnje, finansiranja zajedničkih naučnih programa, uspostave zajedničke energetske i transportne infrastrukture i sl. No rezultati nisu zadovoljavajući. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović napominje da su se prilike u Evropskoj uniji nakon posljednjih izbora promijenile i da to zemlje regiona trebaju ozbiljno shvatiti.
Proces pridruživanja Evropskoj uniji na kakav smo navikli je završen ulaskom Hrvatske. Mi smo na početku jednog potpuno novog procesa pridruživanja u kojem će pre svega ekonomija i stanje ekonomije u regionu i u svakoj pojedinoj zemlji biti ključno za odluku da se proces pridruživanja pojedine zemlje podrži ili ne. Kriza je razorila ove regione. 800.000 ljudi od 2008. do danas ostalo bez posla. Mi vidimo nezaposlenost kao najveći problem regiona. I otuda Savez za regionalnu saradnju u svojoj 6. godini potpuno jasno definiše da je to pravac u kojem treba da ide, da pomogne državama da se bore sa krizom.
Ministar ekonomije Crne Gore Vladimir Kavarić smatra da bez poboljšanja regionalne saradnje zemlje imaju male šanse da se pridruže Evropskoj uniji.
Zemlje regiona ne treba više da posmatra jedna drugu kao konkurente u borbi za strane investicije, nego prije kao partnere u privlačenju investicija, odnosno u, da kažemo, konkurentskoj utakmici sa nekim drugim regionima svijeta. Tako da danas kada sa bilo kojim od kolega iz regiona razgovaramo oko onoga što su suštinske teme za ekonomski razvoj, više nije pitanje da li nego kako.
Predstavnica srbijanske vlade Kori Udovički kaže da je strategija dobro osmišljena, ali da vlade trebaju ažurnije raditi na njenoj provedbi.
Stići na taj put zahteva da se koncentrišemo uz napor da prevaziđemo nasljeđe iz prošlosti, stvorimo ambijent koji omogućava da se privredni rast dešava. To znači da menjamo sebe, da menjamo i to kako regulišemo privredu i to kako radimo kod kuće.
Bosna i Hercegovina i ovaj put kaska za susjedima, te nije usvojila ni akcioni plan kojim se preciziraju aktivnosti na poboljšanju BiH ekonomije. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić nada se da će se i BiH zvaničnici pokrenuti.
Prema informacijama koje sam ja prikupila prije samog sastanka, u narednih mjesec dana bi se trebale održati konsultacije u Bosni i Hercegovini koje će provesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i znači u narednih nekih mjesec dana bi taj posao trebao biti završen.
Sanji Narifagić iz Vijeća za regionalnu saradnju napominje da Evropska unija finansira mnoge programe koje zemlje Jugoistočne Europe mogu koristiti za poboljšanje svojih ekonomija, ali i ekonomije regiona.
Western Balkan Investment Framework ili okvir za investicije za Zapadnog Balkana, koji na raspolaganju ima preko milijardu eura u narednih 5 godina za razvoj projekata infrastrukture. Jedan od zaključaka ovog okvira je da će koristiti našu strategiju, znači strategiju SE 2020, kao osnov za svoj rad u narednih 6-7 godina. Takođe i fond iz 145 miliona eura koji će direktno investirati u kapital brzo rastućih firmi u našem regionu. Znači, pričamo o instrumentu koji će faktički povećati pristup kapitalu onim kompanijama koje u ovom trenutku ne mogu naći investitora na našem lokalnom tržištu, te se nadamo da će kroz ovaj instrument da ćemo na neki način stimulisati i druge strane investitore da dođu koristeći ovu subvenciju ovog fonda da investiraju svoj privatni novac u regiju.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
A kako poslodavci i nevladin sektor sa institucijama mogu doprinijeti razvoju društva, razgovaralo se na konferenciji Društveno odgovorno poslovanje za razvoj zajednice, iskorak naprijed za civilno društvo u Bosni i Hercegovini. Nju je organizovao ured TASCO projekta Evropske unije koji pruža tehničku pomoć organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Konferenciji su prisustvovali predstavnici kompanija, akademske zajednice i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske. Slušamo Selmu Boračić.
Kako stvoriti klimu za društveno odgovorno poslovanje u okolnostima u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina? Odgovor na pitanje na izgled je jednostavan, ali i kao većina reformi zahtjeva jači politički angažman i stabilno tržište koje podrazumijeva i to da se stvori mogućnost da kompanije budu konkurentne, kaže Adisa Omerbegovića Rapović iz Sarajevske škole nauke i tehnologije.
Mi se moramo umrežiti organizacije poslodavaca, univerziteti, nevladine organizacije, da kreiramo mrežu koja će postaviti konkretne političke ciljeve, raditi na razrađivanju konkretnih javnih politika koje će u stvari omogućiti nama da spasimo realni sektor tako da bi on mogao postati društveno odgovoran.
Iako su rezultati skromni, Sejid Fijuljanin iz Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine smatra kako postoje napori da se ispoštuju standardi.
Koliko u tome uspijevamo, to je u ovom trenutku jedno pitanje koje se može poistovjetiti sa svim ostalim trendovima, a kada je u pitanju ispunjavanje evropskih regulativa u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina zaista pokušava da se pokaže društveno odgovornom, a tome doprinose u mnogome i poslodavci koji su i članovi udruženja poslodavaca.
Cilj je stvoriti iste uslove za sve, a ne samo za velike kompanije, što podrazumijeva višestruku korist. Tim prije što manje firme svoju proizvodnju uglavnom baziraju na domaćim sirovinama i plasiraju je domaćim kupcima. Upravo te kompanije svoja vrata moraju otvoriti na vladinom sektoru kako bi u saradnji s njima mogli ostvariti profit koji u konačnici nosi i dobrobit za društvo, napominje Murisa Marić iz prijedorske nevladine organizacije DON.
Svi smo u jednom istom krugu da poboljšamo ni profit, ako nema profita za biznis, nema ni društvene odgovornosti ili nema novca koji će biti uložen u zajednicu.
Kroz saradnju civilnog sektora i vladinih tijela, kao i medija i poslovnih i obrazovnih institucija, važno je stvoriti klimu i okruženje u kojem će se nadopunjavati njihova znanja, ali i poslovno okruženje, kaže Slavica Drašković, savjetnik projekta TASCO u Bosni i Hercegovini.
Gdje su mogućnosti za zajedničko djelovanje u lobiranju, kampanjama zagovaranja za bolji zakonodavni okvir, za poslodavce, za bolji razvoj zajednice.
Eurozona.
Bogatim je programom obilježena istogodišnjica početka Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata. Koncerti, izložbe i brojne konferencije pružile su uvid u sve aspekte i kontroverze koje se vežu uz ove događaje. Jedno od viđenja koje vam donosimo je i ono istoričara kulture iz Bečkog univerziteta, Wolfganga Millera Funka. Iako je Prvi svjetski rat donio promjene, on smatra da je istorijski gledano mnogo događaja koji su nakon toga oblikovali svijet, a koji su iznimno važni u razumijevanju i današnjih odnosa. Izazov za nauku je razviti transnacionalno viđenje koje je u današnje vrijeme i dalje teško dostići. Svjedoci smo kontroverzi koje okružuju atentat i Gavrila Principa kako u regiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Koliko je teško pomiriti mitologiju i istorijske činjenice? Kako smo uspjeli to da pomiješamo?
To je komplikovano pitanje. Dolazim sa univerziteta u Beču i za nas je ovo izuzetan datum i istorijski događaj. Ono što ja želim pokazati jeste da događaji ne ostaju isti. Oni se mijenjaju i iznova ih prepričavamo. Naprimjer, mi drugačije govorimo o 1914. u Beču nego u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Budimpešti ili Berlinu. To je prostorni aspekt. Drugi je vremenski aspekt. Nakon raspada Jugoslavije, na primjer, razumijevanje onog što se dogodilo 1914. se radikalno promijenilo, svidjelo se to nekome ili ne. Priča se mora ispričati drugačije nakon projekta koji je doveo do implozije federalnog projekta Jugoslavije. Mit je simboličko preopterećenje i preuveličana priča koja ima velike tenzije u upravljanju identiteta i koji je pun emocija za ljude jer je dio kolektivnog identiteta ljudi nastao na toj naraciji. Ja nisam istoričar, ja sam kulturni teoretičar i ono što pokušavam je da izaberem meta nivo koji može biti zanimljiv i za istoričare kao refleksija pitanja kako ćemo ispričati priču o 1914. u transnacionalnom smislu. Ta 1914. godina, iako znamo za sve što se i ovdje dešava tim povodom i kakve se sve diskusije vode, poruka bi bila da je to i dalje važan događaj koji se može interpretirati i na druge načine.
Kako je to kulturološki utjecalo na
nas?
Ja koristim termin kultura na jedan širi način. Rekao bi da je 1914. godina na simboličan način uspostavila simboličke granice među nacijama i stvorila neku vrstu podjele u evropskom društvu. Izazov za intelektualce i naučnike je da daju doprinos i da razviju neku vrstu transnacionalnog, ali postoji određena nelagoda kada su u pitanju ova transnacionalna pitanja. Ne samo u Bosni i Hercegovini ili Srbiji imamo flashback nacionalizma i u skoro svim evropskim zemljama i bogatijim i siromašnijim. To je istovremeno i politički, i kulturološki i naučni izazov. Ne želim da ulazim u istorijski okvir, već u promjene u konstrukciji i naraciji ovog događaja. I nisam siguran koji je događaj najbitniji. Da li ono što se desilo 1914. ili 1918. oktobarska revolucija. Ima više kandidata za najvažniji događaj od 1914. do 1989. Očito mi živimo u post-sarajevskom vremenu.
Post-Sarajevo age.
Neko će reći da je u Sarajevu i završen 20. vijek s nadom da se više neće ponoviti slične stvari.
Kao što Franz Kafka kaže, nada je vjera, ali ne religija ili ideologija. Postoji nada da i priču o Prvom svjetskom ratu danas možemo ispričati na drugačiji način nego recimo prije 50 godina.
Bosna i Hercegovina je u periodu Austro-Ugarske imala i taj kulturni procvat i zaista bila i dio Europe. Čini se mnogo više nego što je to danas kada se bori za svoje mjesto u njoj.
Europa je sasvim jasno postimperialistički i postkolonijalni entitet u tom ambivalentnom značenju tog post, jer ono ne znači definitivan kraj, već kontinuitet kraja. U pogledu imperialističkog koncepta o prošlosti ja se dvoumim. Postoje poveznice između imperije i heterogenosti. Europa je postnacionalni i postimperialni entitet i to je za mene kao proevropski orijentiranu osobu utopijski momenat.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Mada je Bosna i Hercegovina potpisnica UN-ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, oni su i dalje jedna od najranjivijih grupa u društvu i nalaze se među najizloženijim diskriminaciji u svim oblastima života, naročito na entitetskim nivoima. Nalazi su ovo istraživanja projekta IN, finansiranog iz fondova Europske unije. Zašto su osobe s invaliditetom i pored strategija, zakonskih rješenja te konvencija i dalje na marginama čućemo od Milorada Milojevića.
Jedna od posljednjih javnih konsultacija održane u Banja Luci i odnosila se na analizu usklađenosti zakonodavstva na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa članom 27 UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom o pravu na rad i zapošljavanje. Dok je državni zakon o javnim nabavkama donekle i unapređen kada su u pitanju osobe sa invaliditetom u odnosu na na ranija rješenja, Zakon o PDV-u uopšte ne daje nikakve nediskriminirajuće olakšice prema toj kategoriji. Posebna priča je Zakon o zabrani diskriminacije, koji u načelu ne sprečava diskriminatorski odnos prema osnovnim pitanjima osoba sa invaliditetom, pa i u zapošljavanju, kaže član radne grupe za ispitivanje usklađenosti zakona sa UN-ovom konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Veselin Rebić, koji je i direktor društva za zapošljavanje slijepih i slabovidih lica Federacije Bosne i Hercegovine.
U praksi se događa diskriminacija, što znači da ovaj zakon nije propisao mehanizme zaštite provedbe ovih odredaba. Zbog čega su ove odredbe nedovoljno usklađene sa konvencijom i zato su određeni prijedlozi da se ovo treba uskladiti.
Posebno bi se kod zapošljavanja trebalo dotaći Zakona o zapošljavanju državnih službenika. Osobe s invaliditetom smatraju da su tu potpuno diskriminisane. Isto tako predstavnici udruženja zastupaju tezu da bi osobe sa invaliditetom trebale dobiti pravo prvenstva kada je u pitanju zapošljavanja u svim javnim i državnim institucijama. Nezadovoljstvo je što uopšte nema tačne evidencije o broju osoba sa invaliditetom koje traže posao. Najgore je osjećaj diskriminacije sa kojim se susreće svaka osoba sa invaliditetom u traženju posla. Jedna od njih je i Ana Kotur, koja trenutno honorarno radi na portalu uključise.in.
Mi nemamo uopšte nikakvu konkurentnost na tržištu rada, jer nam nisu izjednačene neke mogućnosti prije tog tržišta rada. Znači, ni pristup zdravstvenoj zaštiti, ni pristup socijalnim uslugama, a onda ni pristup obrazovanju. Poslodavac po nekom ustaljenom mišljenju smatra da osoba sa invaliditetom nije sposobna da radi ili nije sposobna da postigne onaj učinak koji je njemu potreban. A kamoli da unaprijedi radno mjesto na kojem radi, što je diskriminacija u najgorem obliku.
Slična iskustva prolazi i Vera Bošković. Kao gotovo potpuno slijepa osoba završila je Pravni fakultet u Banja Luci u roku najvišim ocjenama. Pokazala se sposobno da obavlja vrlo odgovorno razne poslove, no i pored toga ne može da nađe zaposlenje, a većina poslova se zasniva na volonterskom angažmanu.
Čim čovjek odstupa od nekog prosjeka, on je manje konkurentan. Kod nas najbolje prolaze ljudi koji su na prosjeku nekih svojih sposobnosti. Ukoliko vi imate neku umanjenu sposobnost, sigurno da je manje konkurentan i drugi problem je to što njegove preostale sposobnosti nisu dovoljno promovisane. Predrasude svakako postoje i to u najvećoj mjeri što mene jako čude od visoko obrazovanih ljudi. Uglavnom oni smatraju da je neka paleta zanimanja za nas, da su neke određene institucije za nas.
No nisu samo zakonske zabrane ili obaveze nešto što bi trebalo pomoći u zapošljavanju. Član radne grupe i predsjednik organizacije amputiraca UDAS Banja Luka Lazo Babić ističe da bi trebalo povesti računa o tome da se daju veće povlastice i stimulacije za poslodavce koji bi zaposlili osobu sa invaliditetom.
I stimulisati sve mere ove koje su ovdje iznijete i koje postoje u zakonu, koje se ne primjenjuju, da se gleda tamo za povrat sredstava ne samo ni 51% što ima zaposleni invalida ili više mora imati od 51%, nego da se nešto daje i onima drugima da se, ako se iznađu sredstva. Tako možemo da razriješimo veliku nezaposlenost lica sa invaliditetom. Može mi da odradimo nešto, ali politika mora da uradi svoje.
Osobe sa invaliditetom doživljavaju diskriminaciju i kod dobijanja potvrde o invalidnosti koja im je potrebna za zapošljavanje, priča Ana Kotur.
Osobe sa invaliditetom civilnog uzroka invaliditeta imaju obavezu da prilikom prijavljivanja na zavod za zapošljavanje, odnosno konkurisanja na bilo koje radno mjesto, imaju potvrdu o procentu invaliditeta. Prema zakonskoj regulativi to je 40% invalidnosti, odnosno 70% tjelesnog oštećenja, što je posebna priča u smislu diskriminacije osoba sa invaliditetom. I ta potvrda se vadi kod Fonda za penzijno invalidsko osiguranje i košta taksa recimo nekih 200 mara.
Osim o zapošljavanju, u Banja Luci, Sarajevo i Brčko distriktu bit će održano još niz javnih konsultacija posvećenih socijalnoj zaštiti, obrazovanju, zdravlju, sportu i kulturi, kaže koordinator projekta Mladen Protić.
Kada se sve to odradi i kada prikupimo sugestije predstavnika institucija, kako javnih institucija, tako i predstavnika organizacije osoba s invaliditetom, formirat će se konačan dokument ove analize, koji ćemo mi naravno poslati parlamentima Bosne i Hercegovine, kako entitetskim, tako i državnim, i nastojite da se neki od ovih komentara usvoje da bi se zakonodavstvo uskladilo sa konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.
Javne konsultacije dio su projekta IN, implementacije UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, koji Helsinki parlament građana Banja Luka sprovodi sa organizacijom amputiraca UDAS, Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savezom paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije BiH i udruženjem slijepih kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja ove emisije. Do slušanja naredne nedjelje u isto vrijeme pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.